re demokracji.
Francaj prezidenti Hara Emmanuel Macron flet. Nama koneni nam gan so domi sagalet parti siyasa le ke sinjiru. Yum tan mulla telle nam bika fetat. Nam inne moate Marine Le Pen nam sila ado filatamte bagata biyi si di basu ko famiti walda Europa ke sayu biyi fi tu basu fi malat. Macron koneni amantana yaad fi nkabu. Warri yaad biyi tok mogga sabas kabu. Flanna dunya rat momoa muajjir. Lannon Faransa irunini Afrika af addunyayu malfit kesmatu yu warri bakatara kesfani mumu jirajachu nagar kopina mo sandeisa
barake stejo kuma na mafku da torba kesa biyota dunyarra jiran sodoma ol kesa tilannon presidentu magegesama akku flanno United States kan lalchi guddani tikennama ture flanno presidentu ma Faransa torba ndago guyadul batagegesani kanen kesa tokko Flanno presidentu ma ka Faransa ka barakana ka biyota birarra adda gode qalbi ummata dunyawate parti biyetti mirgane lisu sabbonu matti cicurra ka dogo michetir matan Marine Le Pen yo filataman Faransa in gamta Europa ke sa basani gamti cedi gujedane dubbatama wan turefi kana males Marine Le Pen baqattota filalche gari akkan qamnitu himama garu kan ilalche siyasa giddugale sa qaban Emmanuel Macron ngifatani yaddo sanat umra godan ogeessa bankiif ministeri dinagdee ka turan Macron kan ilaalcha siyaasaa gama bitaas ta'e gama mirgaa leellisne paartii aan maarshe jedhamu bara 2016 dabre kana hundeessanii pirezidaantummaa Faransaayiif dorgommiitti seenan Macron ilaalcha Le Pen qaban irraa faallatti hidhata Faransaay gamtaa Awurooppaa waliin qabdu jabeessuu fi biyyoota godina Yuuroo keessa jiran gidduutti hariiroo jabeessuudhaaf nama fedhii qaban Namni kun amman dura dorgommi siyaasaatti hirmaatiin malee jalqabumarra ga'umsa siyaasaa agarsiisanii jiran. Marine Le Pen silaatu injifatan ta'e Faransaayin gamta Awurooppaarraa adda baasuu fi maallaqa yuurootiin fayyadamuu dhaabsisuudhaaf akka sagaleenree murteeffannaa kennamu taasisu, masjidawwan finxaaleeyyii musliimaa biyyatti keessaa cufsiisu, baqattoota seeraa ala biyyatti seenan jedhaman guutummaatti biyyatti keessaa baasuu fi mi'awwan daldalaaf gara biyyattiitti galfaman irratti dilaala 135 mursiisuu kanneen jedhaniif kanneen birootu odeeffamaa jira. Walumaa galatti yeroo ammaa kana addunyaarratti paartiileen ilaalcha siyaasaa gama mirgaa leellisan kanneen konservatiiv jedhaman filannoolee geggeessaman keessatti hedduu mul'ataa jiru. Fakkeenyaaf as United States keessatti dorgommicha injifatanii pirezidaant Donald Trump taayitaa qabatanii jiru. Britain keessa sochiisa fuutti ciccitootaa yookaan immoo sabboontotaa guddaatu jira. Faransaay keessattis akkuma narmaa walitti dubbadhe ka paartii mirga leellistootaarraa dorgoman Marine Le Pen injifachuudhaa baataniyyuu rifaatu guddaa uumanii turan. Kana maaltu fide? Gareeleen sabboonummaatti ciccaniif daandii siyaasaa mirgaa leellisan akkamitti cimanii mul'achuu jalqaban? As United States kutaa Virginia ka jiru Global University hayyuu falaasama siyaasaaf barsiisaa akka ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu telefoonaan dubbiseen jira.
Akkuma beeknu edda waraansi qabbanaan ni jedhamu Cold War jedhamu edda dhaabbateetti jalqabe ideologii jechuu dandeenya amma yeroo ammaa kanatti globalism kan jedhamu yookiin immoo addunyoomsuu yaada addunyoomsuu addunyaan addunyoomsuu tu bal'atee jira. Addunyoomsuun kun egaa maali'a kominizimiin edda badee mo'amee edda jedhameeti booda. Dinagdee bifa tokko qabu dinagdee kaapitaalizimiyaan oofamu addunyaa keessatti guddisuu dagaagsuu dimokiraasii biyya hundumaa keessatti akka inni biqilee guddatu gochuu mootummoonni warra dimokiraasiidhaan buluun kun immoo waliin hojjetanii waliin guddachuu waliin bushuu kan jedhamu gara tokkummaa sanatti kan adeemsisu waan kana ijaaruu yaalamaa ture yeroo sanaatti jalqabe. Kanarraa kan ka'e yeroo har'aa kanatti wal aantummaan kaapitaalizimii biyya hundumaa keessattu dagaage eenyummaa biyyaa eenyummaa sabboonummaa sana dhiisuudhaan eenyummaa addunyummaa sana aadaa pop miuzik yookiinis immoo aadaa kookaakoolaa dhuguu yookiin makdoonaald jedhameeti beekama. Kana keessatti egaa olaantummaa Ameerikaatu calaqqisee jira addunyoomsuu kana keessatti. Egaa kanaanitu jiruuti immoo addunyoomsuun kuni bifa biraas immoo horate. Isaan kaanis kana keessatti carraa guddachuuf ol ba'uu argataniiti warra akka Brexit jedhaman warra akka Biraaziil fa'a, Raashaa fa'a, Chaayinaa fa'a kana keessatti guddatanii dinagdee isaanii dagaagsuu danda'anii jechaa inni kunigaa. Amma ta'e tokko warra dureesti kana keessatti ekonomii irratti waan fide qaba. Keessumaa edda ekonomii kiraayisisiin Ameerikaa 2007 edda ga'eeti jalqabe biyya keessatti hojii dhabuu ekonomiin kufuu fideera. Kanarraa kan ka'es immoo gloobaalizmiin kun biyya addunyaa hundumaatti dimokiraasiin facaasa jechuudhaan harka isaa keessa galchee qaxaraansa adda addaa oofeera. Kan akka Iraaq, Afgaanistaan, Siiriyaa, Liibiyaa kana kana keessatti warri weestii kun dimokiraasii bal'isuudhaaf isa jedhuudhaan keessa galanii waraansa kana oofaniiru. Achirraa teega gaafa waraansi kun hammaacha adeemu baqattoonni biyya sanaati gara weestiitti miliyoonii angala'uun isaanii uummata kun akkanni kanaan liqimsamu gochaa dhufe namni ga kana ekonomii kufaatii isaallee kana duukaa waliin qabsiisee ilaaluutti ka'e. Kanarraa kan ka'e gloobaalizmiirraa gara ofitti deebi'uutti akka adeemu godheera jedheen an hubadha. Kanarraa kan maddu anatti fakkaata.
Isaanuma biyyootuma gama lixaarraa yaadawwan kaan yaadawwan biyyoota biroo wajjin walitti dhufanii yaada addunyaa babal'isuu sana keessatti immoo eenyummaa isaanii mul'isuutti yeroo deemaa jiran kanatti yeroo biyyoota hin guddatiin irraa dinagdeen adda addaa babal'ataa guddataa dhufe biyya isaanii keessatti mul'achuu jalqabu immoo sana ofirraa deebisuutti garagalanii jechuudha akka manaa ibsitanitti.
Akkasidha. Waan ofii biyya diidaatti facaasan kanatu deebi'ee itti galagale jechaan waraansa biyyoota xixiqqaa keessatti oofame baqattoota akka biyya kanatti dhufan godhe. Mootummaan tokko tokko immoo gloobaalizimii kanatti liqimsamnu jedhee kan faccise achirraati kan ka'e immoo warra baqattoota kana duukaa teeroriizimiin biyyoota warra weessi kanatti shororkeessaan akka malee guguddachaa dhufe akka biyya Faransaayitti argine akka Ameerikaatti argine biyyoota baay'eetti argamaa dhufe irraa kan ka'e shororkeessaan akka malee guddate. Kana qofaa miti hojii dhabuun unemployment rate'iin akka malee guddate kiraayisiin ekonomii guddatu. Kuni gloobaalizmiirraa addunyoomsuurraa kan nutti dhufedha jedhamurraa deemanii hubachuu irraa kan maddeedha jedhanii an fudhatu.
Garuu amma Faransaay keessatti gidduu kan akka garreetti gareen sabboonota yookaan immoo safuu duraatti cichan paartii sanarraa akka dorgoman dubartiin Mariin Lepen jedhaman ni moo'u jedhamee hedduu sodaatamaa ture yoo mo'an. Faransaayin gamtaa Afrikaa keessaa baasuu baqattoota irratti ilaalcha gaarii hin qabanii baqattoonni seeraa ala ta'an akkuma Ameerikaa keessatti jedhamaa jiru biyyattii keessaa akka ba'an taasisu mi'a biyya alaarraa biyyattii keessa galutti dilaala aga 35 ol dabalu jedhamee hedduu sodaatamaa ture. Garuu injifachuu hin dandeenye Leppeen kan injifatan nama yaada madaalawaa yookaan yaada gidduu galaa qaban inumaayyuu akka dhuunfaatti dorgoman kan jedhaman. Ka bara dabre siyaasa keessa seenan nama Emmaanuel Maakiroon jedhamani akkamitti safuutti ciccitoonni kun injifannoo argachuu dhaban.
Kuni dhugaa dubbitti nama dinqunsaatti hin jiru yeroo gabaabaa keessatti warri akkas sabboonaa ta'anii raayit raadikaal harka 35 filatamuu danda'uun injifannoo guddaa jedhanii hubanna. Maalii fi yeroo gabaabaa keessatti guddina dhufedha kuni. Kanaaf kun waan nama naasisu waan nama sodaachisu amalee pirezidaant Maakiroon giddu galeessa kan ta'an moo'uun waan nama gammachiisu baay'ee hin qabu jedhee hin fudhatu. Dhugaa ammoo yeroo isaatti kuni Awurooppaan Yuuniyoonis addunyaa guutus dhiphuu guddaa keessa gashee ture. Addunyaa guutuutu World Political Order kan jedhamu sanatti geeddarama kan jedhu sodaatu jira ture. Maalii fi humni karaa Raashaa sana jira. Asitti immoo Doonaald Tiraampitu jira. Isaan kun dirree walaantummaa kan leellisan kun walaantummaa godhatu kan jedhamu sodaatu jira ture. Kanaafuu harka 35 mo'achuun mataan isaa injifannoo guddaa warra Raayit Raadikaalis jedhee fudhatan.
Leppeen injifatamuun ammam bu'aa guddaadha gamtaa Awurooppaadhaaf. Ammam jabaachuu danda'a gamtaan Awurooppaa kana booda?
Kun beekamaadha. Faransaay keessumaa gamtaa Awurooppaa keessatti handhuuradha jechuu danda'ama. Ekonomiyaanis haa ta'u siyaasaanis waan kana jalqabanii dagaagsanii guddisanii as geessisuudhaaf seenaa guddaa qabu. Gumaachi isaanii gumaacha guddaa. Ingiliziin kana keessa ba'anii jiru Brexit jedhamee ba'amee jira. Great Britain keessa baateetti inni sun mataansaa madaa guddaa uumeera kan keessa dandamate kan hin baane tokko ta'eettidha. Kanarratti Faransaayitu ba'eera ta'ee hammeenyi isaa Awurooppaa qofaaf hin ta'in addunyaadhaaf baay'ee balaa ture jedhanii fudhatama.
Mee as keessatti qooda Raashaa ilaallu? Raashaan yero dabre yero United States ke sat filannon gegge same akka ke segal fatte daga majira Donald Trump injifatan ibba gote tikajeru ammalle dubbinsa tumura nerganne falmi guddatu jira akkasuma faransay ke sarre arka qabdi jeda majira yero tabbi rasha kanalalu rasha namma ka de grajirtu akka worri safutti ciccen worri sab bontota worri biye kenye jedan goto tabiya worri jedaman akka injifatan wan barbaddu fakkata president putin kanaf wan humdasani bobba sani jiran fakkata russian malif warsa bontota rafedi qabad
demokrasi tu farrajada kanafi dan kun ta umalizi akombe nu rashani ukraine kesa waraz galura kanka e war roesti tumatani economic kesa ta to mal kesa ba sani juru nkun sani fi hamara amma bi kanafi wara westi ji amankana politika an facasu ya da adadda kasan godatan sanake satti mo rasha humne su humna akalli godatu wacuda politika ne rasha yaro amma kana wara sabona hotu alatanizi bala hambira bidani uhudan dawu amma tigaru addan facasun sun rashan amma te humna to kotin akashin fudasa ma argattu wango ufida idunduma ke takasani gasheni demokrasi lola jiru jechu
Dr. Lamayo kun biyota Afrika mal jechuda wanan madunya rede majiru kun gara kamitti de majira mal jechuda
karato ko worri humnoni gurguddan kuni rakkomata san qamani worra yesa kana naga an qofat yo isu denda ani tara ta ko ta udanda kunno of kesa qamani tina kasan gar tukot guddatan gar tukot itani san gar garu himmala garu mo kara biramo hariro njiru wancitu danda umiti kana rakan ka e humno mutumman ka Donald Trump kun wori kara mirga de mun kuni ko humno gudda ko atani demokrasi amma ta ido ku bikilu afyalu re ya yesa ta kalimbi kille wa ngodu bi abai ruma hinda ga sa kanjo sodani
as Virginia ka jiru Global University ti ayu barsisa fala sama Dr. Alamayo Buru isana ken tani gudan singala sunta
sine ga galatuwa Thank you.